Būti Dievo namuose, kaip malonu, kad Dievas mūsų auklėja, kai kada bara, kai kada lenkia, bet mes tame visame matome Dievo malonę. Atsiverskime 1 Korintiečių laišką, 6 skyrių. Nuo 7 eilutės. Apaštalas Paulius taip prašo Korinto bažnyčiai. Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavėje bylinėjatės. Ar ne geriau pakęsti skriaudą, ar ne geriau pakęsti apgaulę? Ar nežinote, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite. Labai keistas žodis. Ar negeriau pakęsti skriaudą, ar negeriau pakęsti apgaulę? Nu gal esmė tame, ar aš turiu teisę į nuoskaudą? O taip sureaguoti, kaip aš reaguoju. Ar galiu aš tai daryti? Apaštalas Povilas sako, Paulius, ar nežinote, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite. Nei ištvirkeliai, nei snapmeldžiai, nei vagys, nei gopšiai, nei keikūnai, nei plėšikai, tokie. Viešpatie, aš toks nesu. Aš, nejaugi aš neturiu teisės į nuoskaudą. Žinot, dabar yra madinga teismuose moralinė skriauda. Tiek ir tiek tūkstančių mane nuskriaudė ir man turi priteisti tiek ir žinot, priteisė. Ir būna tokių žmonių, kurie ne vieną tokią bylą kelia ir žiūrėk, vieną kitą bylą laimi. Dabar nejaugi nuoskauda gali būti tokia nuodėme, kad galime neregėti Dievo karalystės. Pamėginkim truputį įsiaiškinti šitą klausimą. Kas tai yra nuoskauda? Nu tai toks tikrai nemalonus jausmas, kada kažkas su tavim neteisingai pasielgė ir tu esi to neteisingo veiksmo auka. Nu tarkim, tave išdavė, tave apgavo, apkalbėjo, neįvertino teisingai, nepamatė, neatkreipė dėmesio, neprimė to gero, ką tu pasiūlėjai. Nu žodžiu, papiktino mane savo neteisingų elgesių. Ir atrodytų, kad tokių dalykų yra ir Dievo žodėje. Sakysim, atsiverskim pradžios knygą, 16 skyrių, 5-6 eilutė. Žinot, istorija Hagarės, Sarajos, kada dar buvo ne Sara, o Saraja ir Adomo. 5-6 eilutė. Tada Saraja tarė Abromui, širdgėlą, kurią turiu, tegul ant tavęs. Aš pati daviau savo tarnaitę tau į glėbį, tačiau ji, pasijutusi neščia, su panika jame žiūrėti į mane. Viešpats te būna teisėjas tarp manęs ir tavęs. Abromas tarė Sarajai, tavo tarnaitė yra tavo rankose, elkis su ją, kaip tau patinka. Kai Saraja ėmė ją spausti, ta pabėgo. Viskas teisingai. Nuskriaudė Saraja, Sarajos reakcija buvo teisinga, nu ir pabėgo problemą išspręsti. Paimkim dar kitos, atsiverskim Mato Evangelijos 18 skyrių ir pažiūrėkim, ką kalba šitos eilutės. Mato Evangelija 18 skyrius. Nuo 7 eilutės. 7 eilutė. Jėzus kalba tai, papiktinimai neišvengiame, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimai ateina. Vargas tam žmogui, per kurį ateina papiktinimai. Na teisingai. Tai bus vargas tam žmogui. Bet prieš tai, taip pat šiai eilutė pasakyta, vargas pasauliui dėl papiktinimo. Pasaulyje taip yra. O ar taip turi būti bažnyčiai? Ar taip turi būti Dievo tautoje? Iš kitos pusės dar ir taip pasakyta. Atsiverskim psalmę, 103, keliose psalmės yra tokios eilutės panašios. 103 psalmė, atsiverskim 6 eilutę. Ir skaitome. Viešpats vykdo teisybę ir teismą prispaustiesiems. Padeda prispaustiesiems, teisė tos, kurios prispaudžia, ir išteisina prispaustosius. Ir man visada atrodo, kad aš teisingai elgiuosi. Man norisi pasakyti, žiūrėk, koks tas žmogus apgavikas, koks jisai veidmainis, jis netoks, kokį vaizduoja iš savęs. Jis padarė man tai ir taip toliau, ir taip toliau. O dabar pamėginkim vis tik įsiaiškinti, kodėl apaštalas Povilas pasakė, kad man ar negeriau pakęsti skriaudą, ar negeriau pakęsti apgaulę. Kodėl jis taip pasakė? Nu, visų pirma, pradėkim nuo to, kad nuoskauda, jausmas po skriaudos vis tik pagal Dievo žodį yra priskirtinas prie dvasinios lygos. Tai yra dvasinės lygos simptomas. Ir visos tos lygos dvasinės, jos turi bendrai vieną tokį vardą – kartėlis. Kartėlis. Atsiverskim Hebrajų 12 skyrių, 14-15 eilutė, nuostabi yra tokia eilutė, ir nuostabi ne todėl, kad ten gražiai parašyta, bet kokia gili ten prasmė, 14-15. Apaštalas Paulius taip sako, siekite santaiko su visais, siekite šventumų, be kurio niekas neregės viešpatis. Reikia šventumą. Ne tik, kad neturi būti nuodėmės, bet dar kažko reikia šventumą. Be kurio niekas neregės viešpatės. Ir toliau perspėjo. Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokią kartį šaknis ir nepadarytų vargą suterštama daugelį. Reiškia, kažkokia šaknis yra. Auga mumyse, padaro nemalonės mums, vargo mums ir sutiršia daugelį. Jeigu Dievo bažnyčiai, Dievo tautoj yra žmonių su nuoskauda, tai nėra ramybės. Negalima daryti Dievo darbo. Ir dar blogiau pasakyta, žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės. Ką reiškia prarasti Dievo malonę? Kokiu būdu mes išgelbėti? Dėka Dievo malonės. Kyla klausimas dėl išgelbėjimo. Atrodo, nu, toks menkas dalykas. Ir tu gali prarasti tokį didelį dalyką. Tu gali prarasti išgelbėjimą. Prisiminkim truputėlį porą pavyzdžių biblijinių. Ko baigėsi tiems, kurie turėjo skriaudą, turėjo nuoskaudą. Žinot, nuoskauda yra, kaip čia pasakys, kaip keršto, atidėtas kerštas. Aš ateis momentas, aš atsikeršysiu už šitą skriaudą. Nuoskauda yra kaip pulinys, jis auga ir kada nors pratrūks. Nuoskauda yra kaip vulkanas, kuris kada nors prasiverš, žemės plutą suspaudžiama ir kažkas menkiausia skibirkštėlis prasiveržia dreba žemė. Atsiminkim istoriją Kaino ir Abelio. Žinot, visi žinot, nereikia tai pasakoti. Ir štai ką pasakė Kainui Dievas. Pradžios knyga 4 skyrius. 10, 11, 12 eilutės. Tada viešpats tarė, ką padarėjai? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs nuo žemės. Taigi dabar esi prakeiktas. ant žemės, kurie atsiverė ir priėmė iš tavo rankos tavo brolio kraują, kai tu ją dirbsi, ji nebeduos tau derliaus. Tu būsi klajūnas ir benamis žemėje. Nu, Kainas pasakė, man per didelis šitą bausmę, jis žino taip šitą istoriją. Prisiminkim kitą žmogų. Atrodo tokį didelį veikėją, biblinį herojų, kaip Dovido karo vadą Joabą. Jisai nužudė du savo artimus giminaičius. Nu, pusbralius, sakysim. Abnerą ir Amasą. Ir nužudė išdavikiškai. Vienam durė į vidurius, kita, sako, brolė, aš tave pabučiosiu, paėmė už barzdos ir taip pat nužudė. Kodėl jis tai padarė? Todėl Abnerą nužudė iš keršto, nes jis jo brolė, jėtės buku galu, žino tą istoriją, o Amasa iš pavydo, nes Dovidas jį pastatė vietoj jo. Ir kuo tai užsibaigė šitą istoriją? Galima atsiversti pirmą karalių, antrą skyrių, penktą, šeštą eilutes. Tai bus trečia cars. Ten parašyta taip, bet Dovidas tokį parėdimą pasakė savo sūnui Saliamonui. Sako, yra va tokios nesumokėtos sąskaidos, yra padaryta man skriauda ir aš noriu, kad tu pasielgtum teisingai su šitais skriaudėjais. Štai, ką jis pasakė apie Joabą, penktą šeštą eilutės, pirmą karalio, antras skyrius. Bet o tu žinai, ką padarė man carujos sūnus Joabas, kaip jis nužudė abu Izraelio kariuomenės vadus, Nero sūnų Abnerą ir Jetero sūnų Amasą. Jis pražudė jos taikos metu pralėdamas karo kraują ir sutepė nekaltų krauju savo diržą ir apavą. Pasielgsi jo pagal savo išmintį ir nelesk jam ramiai numirti. Saliamonas taip ir padarė. Kada Joabas palaikė Adoniją, kitą pretendentą, kuris pasiskelbė karaliumi. Kada Saliamonas pašalino Abjatarą iš kunigų, Joabas pajutęs pavojų, nubėgo į Dievo palapinę, įsikabino į aukuro ragus, o pagal duotą įstatymą Mozės negalima buvo nužudyti žmogaus, kuris įsikabinęs į aukuro ragus. Ir vis viena jis buvo baigęs jo gyvenimas. Dabar mes pagalvokime kitą tokį dalyką. Kodėl mes dažnai va, tokio dalyko kaip nuoskauda neįvertiname? Kodėl nesuprantame nuoskaudos žalos ir nenorim suprasti tos žalos? Viena iš didžiausių priežasčių, kad mums trūksta dvasinės brandos, trūksta supratimo, trūksta mokymo pagrindų. Dvasinė branda tai yra mokslas. Mes visi, kaip Dievo vaikai, kaip Dievo tauta, turim, Dievas mums duoda galimybę baigti patį aukščiausią universitetą, dvasinį universitetą. Ir yra tame universitete ir mokslas, ir testai, nu, įskaitos, ir egzaminai, ir Dievas perveda mus iš vieno kurso, sakysim, į kitą kursą. Tu gali nenorėti baigti to universitetą, tu gali neįstoti į šitą universitetą, tu gali palikti šitą universitetą, tau kažkas gali atsitikti ir tu, nu, išeini iš gyvenimo ir nebaigi šitą mokslą. Bet tas universitetas prasideda nuo tada, kada mes Dievą pašaukėme į savo širdį, išpažįstam savo viešpačiu ir tada Dievas pradeda su mumis daryti šitą darbą. Dievas žmogui yra numatęs vat keturis tokio aukščiausio mokymo, tai pats aukščiausias mokymas, tai pats aukščiausias išsilavinimas. Žinot, šiais laikais pakilo vertė išsilavinimo. Viena moteriškė pasakoja, sako, nuėjau į firmą, norėjau įsidarbinti ir Tai sako, tai ko tu norėtum dirbti mūsų firmą? Nu, sako, kad nors valytoja. Nu, neblogai, gerai. O koks jūsų aukštasis išsilavinimas? Tarybiniais laikais galėjai mokytis, kiek norėjai. Nelabai kas norėjo mokytis. Dabar reikia mokėti. Daug kas nori mokytis. Dabar sunkiau. Reikia mokėti kainą. Ir tame aukščiausiame išsilavinime, Dievo universitete, reikia taip pat mokėti kainą. Apie tai mes truputį pakalbėsim. Vat tokie etapai. Dievas yra numatęs tokį žmogaus, nu, neįsilavinusio žmogaus būseną. Tai yra sielinis žmogus arba kūniškas žmogus. Toks žmogus vadovaujasi savo žmogišką išmintimi ir nepriima to, kas yra iš Dievo, kas yra iš Dievo dvasios, nes tai jam atrodo kvailystė, jis negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama, jis kūniškas. Tai galite paskaityti 1 Korintiečių 2 skyrius 14 eilutai, neskaitysim. Sielinis žmogus yra pilnas, yra pilnai kūniškas, jis gyvena pagal kūną, masto kūniškai ir negali patikti Dievui. Taip sako Dievo žodis, Romiečiams 8 skyriui galite rasti šitą. Tai yra toks žmogus. Tokių žmonių pilnas pasaulis. Toliau, jeigu mes atsiversime 1 Jono 2 skyrių, ten kalbama apie tos va tris kitus etapus, kursus. Sako, Jonas, rašau jums vaikeliai, nes dėl jo vardo atleistos jums nuodėmis. 1 Jono 2 skyrius 12 eilutė. Kas yra vaikeliai? Tai žmonės, mes patyrė atgailą, kad ateinam pas Dievą. Mūsų širdis dega Dievo meilė. Mes labai laimingi, olus dėl Dievo, bet dar nelabai tinkami tikram vaisingam darbui. Dar mes pakankamai kūniški ir nepakankamai dvasiški. Mums dar reikalingas dvasinis pienelis, kaip dvasinis maistas. Korintiečių 1-3 skyriui apaštalas Paulius sako, aš negaliu jums duoti kieto, tikro maisto, jums dar reikalingas pienelis. Mes dar, o vaikai dar gali būti siubojami, mėtami, gundami visokių vėjų. Jie labai žingeidus, jie viską nori žinoti. Jie atrodo, kad jie labai teisūs. Jie nori būti mokytojais, nori visus mokyti, nori papasakoti, ką jie turi, ką jie gali. Bet jie yra dar vaikeliai. Jie yra dar vaikeliai. Vaikelis gali turėti dvasinių dovanų. Jis gali turėti pranašystės, gali dar kažką turėti. Bet tai neįrodo, kad jis yra dvasiškas. Jis dar yra vaikelis. Jis tik pradėjo mokytis. Antras kursas būtų jaunuoliai. Tame pačiame laiške apaštalas Jonas taip rašo apie jaunuolius. Parašiau jums jaunuoliai, nes jūs stiprus ir jumyse laikosi Dievo žodis. Ir jūs nugalėjote piktąjį. Jūs stiprus, jūs jauni, jūs uolus, jūs veiklus, jūs ištvermingi. Jūs galite eiti ten, kur jau žmogus savo gyvenimo pabaigų nebegali eiti. Jūs galite pakęsti daugą. Bet yra su jais irgi problema. Jie jau daugiau dvasiški, mažiau kūniški. Ir tai jau pat po šito apaštalas Jonas rašo, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, nes visa, kas yra pasaulyje, tai kūno geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš tėvo, bet pasaulio. O jaunuolis myli Dievą, bet jis dar ir gali mylėti ir pasaulį. Jame dar nėra va tos tėvo meilės, pilnos meilės visiems žmonėms. Nu, nėra dar, jis dar neišaugęs. Jame dar yra šiek tiek kūniškumo. Jame yra daug abejonių. Jis daug kur reikia kreiptis į Dievą, jis kreipiasi į savo protą arba į draugus patarimo. Ir yra paskutinis kursas, kuris vadinasi tėvai. Apaštalas Jonas rašo taip apie tėvus. Rašau jums tėvai, nes pažinote tą, kuris yra nuo pradžios. Pažinote tą. gavote tą pažinimą. Aš nenoriu daug pasakoti, kas yra tėvai. Aš tiesiog turiu truputėlį papasakoti, eilutėmis iliustruoti vat, mums visiems dvasinį tėvą, kuris mūsų akise, mano akise tai visada. Apaštalas Paulius. Štai koks jo charakteris. Jeigu atsiversim 2 Korintiečių 7 skyrių, 2 eilutė į tai parašyta. Jis kreipiasi į Korintą bažnyčią, sako, priimkite mus, mes ne vieno nenuskriaudėme. Ne vienam nepakenkim, ne vieno neapgavome. Mes elgiamės teisingai. Atsiverskim 2 Korintiečių 6 skyrių 3 eilutės. Aš truputį perskaitykim tą tokią nedidelę ištrauką ir susidarysim vaizdą. Mes nieko neduodame akstino papiktinti, kad mūsų tarnavimas nebūtų peiktinis. Tėvo požymis. Bet visame, kame pasirodome Dievo tarnai su didelė kantrybė, skausmuose, sunkumuose, suspaudimuose, plakimuose ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Gerbiami ir negerbiami, šmeižiami ir gyrami, laikomi apgavikais ir teisėjais, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir sako, kreipdamas į Korintą bažnyčią, sako, o korintiečiai, mūsų lūpos atvirai jums prabilo, mūsų lūpos kalba tiesą, tikrą tiesą. Mūsų širdis plačiai atverta, tėvų širdis. Ne mumyse ankšta jūsų širdise. O tai tokie yra tėvai. Jeigu mes atsiverskim dar vieną tokį tiesiog stulbinantį tėvo požymį. Romiečiams 9 skyriaus 1-3 eilutės. Štai apaštalas Paulius sako apie save, asmeniškai apie save liūdėje. Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, tai liūdėje ir mano sąžinė šventoje dvasėje. Man labai sunku. Ir nuolat liūdė mano širdis. Ir kodėl? Man mielam būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių tautiečių pagal kūną. Dėl žydų. Kokių žydų? Kodėl tokia meilė? Ko tie žydai nusipelnė jam? Kodėl jie tokie brangus? O jis apie jo sako? 2 Korintiečių 11 skyriui rasite ten. Nu, žydų gavau 5 kartus po 40 be vieno kirčių, 3 kartus buvo muštas lazdomis, 1 kart buvo apmėtytas akmenimis ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aš myliu jūs. Aš aukoju save dėl jų. Tai tėvo požymis. 1 Korintiečiam 4 skyriui 9 eilutėje jis taip prašo apie apaštalą, apie tėvus. Man atrodo, kad Dievas mums apaštalams paskyrė paskutinę vietą, tarsi mirčiai pasmerkdamas. Liktai paskutinė vieta. Kokia tai sunki tarnystė, kokia tai kaina būti tėvu. Ir toliau rašo, keikiame, laiminame, persekėjame, kenčiame, piktažodžiaujami maloniai atsakom. Nu ir tos eilutės, kurios buvo pradžioj, ir jisai sako, ar negeriau pakęsti skriaudą, ar negeriau pakęsti apgaulį? Nu jau klausimas. Vis tik atrodo, gal jau iš tikrųjų geriau, gal iš tikrųjų verčiau šitaip elgtis. Kas yra vat visi tie, kurie mus kreudžia, kurie mus kankina, kurie mus meižia. Nu, kad ir sakysim, ne tik kalbų pasaulyje, ir tarp brolių ir seserų viso tokių dalykų būna. Aš labai norėčiau dar, toks anglų evangelistas priminė, reiškia, tokia, jo toks posakis yra, sako, bet kuris pažeminimas, bet kuris skriaudėjas, tai Hesiono žodžiai, ar mūsų kankintojas, tai yra įrankis arba įnagis, kurio Dievas triuškina mus gilindamas mūsų viduje tą vagą, kurią Jėzaus gyvenimas teka į mus. Ir jis sako, vienintelis gyvenimas, kuris džiugina Dievą ir gali baigtis pergalę, tai jo gyvenimas atsispindintis mumyse. Jo gyvenimas. Dievui nepatinka mūsų sielinis gyvenimas. Dievui nepatinka mūsų kūniškas gyvenimas. Dievui mes neįtiksime savo mąstymu, savo mintimis. Mes galime tikti tik Dievui tik tame, ką gaunam iš Jo, kas įteka į mūsų širdį ir ką mes galim atiduoti. Ir apaštalas taip pat sako, kolosiečiams pirmam skyriui, paskutinėje eilutėje sako, dėl to aš ir darbuojus, grumdamasis jo suteiktą jėgą, kuri galingai veikia manyje. Dar vienas Dievo tėvų požymis. Dievo jėga veikia per tėvus. Tėvai žino tai, kas apreiškimus. Tėvai žino daug giliau, kas bus. Kokia yra situacija, kokia gali būti žala ar nauda. Toliau apaštalas Povilas kreipėsi liktai į mūsų visus, laiškė filipiečiams. Antras skyrius 12-13 eilutė. Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavėte, kai būdavo tarp jūsų, atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėjimu. Nes tai Dievas, veikiantis jumyse, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumą. Tai aš norėčiau vėl sugrįžti prie tokio klausimo. Tai ar turime mes krikščionės teisę į nuoskaudą? Aš nenoriu atsakyti į šitą klausimą. Atsakykime kiekvienas pats savo pačiam. Tik prisiminkim vieną, kaip rašyta Hebrajams 4 skyriui 13 eilutėje. Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio. Bet visa yra nuoga. Yra tik dengta akims to, kuriam turėsime duoti apiskaitą. Tai toks Dievo žodis. Būkite palaiminti. Ir aš norėčiau iš psalmės 933 vieną eilutę. Aš perskaitysiu rusų kalbą, nes nepradėsiu aš čia versti. Pas tėvas viskas yra patepta meilė. Ir nereikia galvoti, kai tėvas dvasinis, kuris viskam nusileidžia. Dvasinės dalykose, Dievo tiesoj, tėvai nenusileidžia. Bet viskas patepta meilė. Ir štai vat 933 salmės antra eilutė. Liubit, eto značit prašat su smirenim. Igorė abydį v sebe ne tait. Liubit, eto značit s velikim tirpenim. S dorogi nepravdy k dobru privadit. Būkit palaiminti.